za starejše študente odslej zdravje dražje? Vlada Republike Slovenije je prejšnji teden potrdila predlog interventnega zakona o zdravstvu. Zakon, katerega namen je zakrpati luknjo v zdravstveni blagajni, predvideva tudi povišanje prispevne osnove za izračun premije obveznega zdravstvenega zavarovanja za samoplačnike, po kateri bi slednji namesto sedanjih 14,17 plačevali 31,81 evra mesečno. Po spremembi zakonodaje iz leta 2008 si morajo osebe, ki so dopolnile 26 let, kljub študentskemu statusu obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje plačevati same. Če bo torej zakon sprejel državni zbor in če k obveznemu prištejemo še de facto obvezno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, bodo starejši študenti vsak mesec za zdravstveno zavarovanje odšteli dobrih 60 evrov. Poleg spraševanja, kako naj študent ob študiju in ob vseh drugih stroških vsak mesec zbere 60 evrov za zdravstveno zavarovanje, pogosto slišimo tudi starejšim študentom manj naklonjena stališča. Kdo pa sploh so študenti starejši od 26 let? Ali niso to že leta, ko naj bi posameznik z na fakulteti pridobljenim znanjem počasi vstopil na trg dela? Nas torej skrbi za zabušante in posameznike, ki si študentski status umetno podaljšujejo, z delom preko študentskih napotnic solidno živijo, v skupno blagajno pa prispevajo bore malo? Glede tega je treba reči vsaj naslednje. Študentov starejših od 26 let nikakor ne moremo kar počez označiti za zabušante ali tako imenovane fiktivne študente. V to skupino namreč sodi tudi večina zaporednih, doktorskih in magistrskih študentov predbolonskih programov, ki poglabljajo in razširjajo svoja znanja. Ne pozabimo, da marsikdo študira dlje časa tudi zaradi bolezni, slabega socialnega položaja ali drugih okoliščin. Če pri tem upoštevamo, da se starejši študenti pogosto nekako pač poskušajo preživljati sami, se zdi poteza Ministrstva za zdravje še en nož v hrbet mladim, ki so na trg dela in v samostojno življenje prisiljeni vstopati v različnih prekernih oblikah dela. Zakaj torej tako enormno povečati obremenitev ravno starejšim študentom in vsem ostalim, ki si zdravstveno zavarovanje plačujejo sami? To vprašanje smo naslovili kar na Ministrstvo za zdravstvo, kjer je predlog zakona tudi nastal, vendar smo dobili le skop PR odgovor, v katerem med drugim pojasnjujejo, citiramo: Predlog sprememb in dopolnitev zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju oziroma interventni zakon vsebuje predloge za povečanje prihodkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, s čimer bi zagotovili izboljšanje finančnega stanja v zdravstvu in stabilnejše financiranje zdravstva v letih 2013 in 2014 do uveljavitve novega zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Zakon odpravlja nesorazmerja pri plačevanju teh prispevkov in povečuje solidarnost. Uravnotežena zdravstvena blagajna je prav gotovo cilj, ki ga ministrstvu nihče ne oporeka. Pohvalno je tudi zasledovanje večje solidarnosti, saj trenutno posamezniki z visokimi prihodki, ki niso redno zaposleni, v zdravstveno blagajno prispevajo le dobrih 14 evrov. Vendar pa ministrstvo očitno spregleda drugo skupino samoplačnikov. Množico posameznikov, ki v različnih prekernih oblikah dela životari iz meseca v mesec. Kako dodatno obremenitev slednjih povečuje družbeno solidarnost, pa nam na ministrstvu niso pojasnili. Pri tem je treba povedati, da če starejši študenti ali drugi samoplačniki stroškov zdravstvenega zavarovanja ne zmorejo plačati, lahko na Centru za socialno delo uveljavijo pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje in pravico do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev ali preprosto zaprosijo za socialno pomoč. V obeh primerih pa morajo izpolnjevati pogoje za pridobitev socialne pomoči, kar v praksi pomeni, da njihovi mesečni dohodki ne smejo presegati 265,22 evra. Starejši študenti so torej pred izbiro, ali plačati drago zdravstveno zavarovanje ali se prepustiti birokratsko-nadzornemu tretmaju Centra za socialno delo in nekako preživeti z manj kot 265 evri na mesec. Toda morda je v današnjih razmerah bolj problematično dejstvo, da se z ukrepom del prebivalcev, ki se sedaj še nekako preživljajo sami, pravzaprav potiska v objem socialnih transferjev, saj se slednji tako zdijo vse manj slaba izbira. Na vprašanje ministrstvu, ali so ob pisanju zakonskih sprememb ukalkulirali tudi učinke verjetnega povečanja socialnih transferjev na državno blagajno, prav tako nismo dobili odgovora. Na predvideno spremembo zakona pa se je odzvala tudi študentska organizacija Slovenije, ki pa ne nasprotuje le povišanju premij zavarovanj za samoplačnike, ampak kot diskriminatorno in ustavno sporno smatra že spremembo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju iz leta 2008, po kateri si študenti, ki so dopolnili 26 let, obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje krijejo sami. O tem smo se pogovarjali s predsednikom študentske organizacije Mitjo Urbancem.
Na študentski organizaciji nasprotujemo predvidenemu zvišanju, saj to pomeni še dodatno breme za tiste študente, ki so starejši od 26. leta, ki je po našem mnenju že tako ali tako ustavno sporno. Zanimivo je, da se je minister za zdravje odločil, da dvigne oziroma da morajo študenti, recimo, ne vem, bodoči zdravniki, plačevati više zdravstveno zavarovanje, sploh v trenutni situaciji, ko smo mladi še posebej izpostavljeni vplivom krize. Predlog je diskriminatoren glede na visokošolski program, saj so torej tisti študenti, ki študirajo tako imenovane regulirane poklice, naprimer arhitektura, veterina, dentalna medicina ali pa medicina splošna medicina, je njihov čas študija, tudi če začnejo študirati redno z 19. letom, daljši kot pa od 26. leta. Seveda so tukaj še dodatne osebne okoliščine, zakaj je študent tekom statusa postane starejši od 26. let, in glede na to, da bi morali pravice iz statusa študenta, glede na isti položaj študentov in pravici statusa, biti tudi iste pravice, je po našem mnenju diskriminatorno, da morajo študenti starejši od 26. leta pričeti plačevati zdravstveno zavarovanje.
Na ministrstvu za zdravje odgovarjajo na očitke študentske organizacije s pojasnilom, da predvideno dopolnilo zakona ne spreminja obstoječe ureditve iz leta 2008, po kateri šolajoči se posamezniki nad 26 let niso več zavarovani kot družinski člani. Kar pa je še eden od odgovorov ministrstva, ki zgreši oziroma zamegljuje bistvo. Če drži očitek, da gre za diskriminatorno in neustavno ureditev, potem torej zakonska sprememba to ureditev ohranja oziroma z višanjem spornega prispevka njeno neustreznost še povečuje. Stanovska organizacija vseh slovenskih študentov je na predsednico vlade Alenko Bratušek naslovila zahtevo po odpravi plačevanja obveznega zdravstvenega zavarovanja za študente starejše od 26 let. O razlogih in odzivih na pobudo ter o njihovih nadaljnih potezah pravi Urbanc naslednje.
Na predsednico vlade smo naslovili dopis, s katerim smo želeli preprečiti sprejetje takšnega, po našem mnenju, škodljivega predloga sprememb na vladi. Žal je predsednica vlade ta dopis zgolj odstopila dopis v obravnavo na ministrstvu za zdravje, ni pa se tudi sama konkretno angažirala in poskušala spremeniti škodljive spremembe samega zakona. Ministrstvo za zdravje pa lahko rečem, da je z nekim podcenjajočim odnosom do študentov celo neformalno zavrnilo možnost srečanja med ministrstvom in predstavnikom ŠOS, na katerem bi smo želeli nekako razčistiti in pa predvsem izpostaviti problematiko diskriminacije glede na starost študenta. Vseeno pričakujemo, da se bo ministrstvo za zdravje v prihodnjih dneh uradno odzvalo na naš dopis oziroma na naše komentarje. V vsakem primeru pa smo se odločili, da bomo se sestali z vsemi poslanskimi skupinami, pripravili amandmaje in poskušali vplivati na končni sprejet predlog sprememb, da bo ta ustaven in pa predvsem, da ne bo šel na škodo študentov starejših od 26 let. Bomo poskušali skozi dialog vplivati na spremembe, vkolikor ta dialog ne bo uspešen, bomo v končni fazi poskušali tudi na pravnih institucijah, mogoče lahko rečem na ustavnem sodišču, saj je po našem mnenju predlog diskriminatoren za študente in to je definitivno ustavno sporno.
Čeprav se je študentska organizacija odzvala na predvidene spremembe, ki bodo poslabšale socialni položaj dela študentov, pa njihov bledi in v medijih praktično neopazni angažma vsaj za zdaj še ni obrodil sadov. Pri prepričevanju javnosti in političnem lobiranju so bile veliko bolj uspešne stanovske organizacije gospodarstvenikov in obrtnikov, ki so predvideno povišanje premij za samostojne podjetnike že uspele znižati. Obenem pa dosegle, da se prispevki za zdravstvo ne bodo plačevali iz dividend in najemnin. Tako ostaja vtis, da so bili študentski funkcionarji veliko bolj zavzeti pri branjenju socialnih pravic študentov v primeru, kakršen je bil predlog zakona o malem delu, torej v primeru, ko bi spremembe zarezale tudi v njihove mošničke. Predvsem pa bode v oči sam kapitalsko-podjetniški diskurz ob usklajevanju dopolnil zakona, ki naj bi imel izrazito socialno naravo. Tako smo se spet lahko naposlušali jamranja gospodarstvenikov in obrtnikov, ki da so že tako preveč obremenjeni. Ministrstvo za zdravje se kot kaže ne upa dotakniti dohodkov iz dividend in najemnin, o anomaliji imenovani dopolnilno zdravstveno zavarovanje, kjer tri zavarovalnice lepo služijo na račun našega zdravja, pa spet vsaj na visoki politični ravni ni bilo slišati nič. Ali predlagana sprememba zakona odpravlja nesorazmerja pri plačevanju prispevkov zdravstvenega zavarovanja in ali se tako zagotavlja večjo solidarnost med različnimi kategorijami plačnikov, pa sta vprašanji, ki jo prepuščamo v presojo našim poslušalcem. Razliko med staro in novo višino prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje si je prislužil Gregor Kuhar.
Snemate. Meni zadošča, da bi padla kaka opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Ako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.